Ελληνική ραδιοφωνία. Ραδιοφωνικό σταθμός Κέρκυρας.
Όσα πρέπει να γνωρίζουμε για τα παιδιά μας. Η εβδομαδιαία εκπομπή της ΕΡΤ Κέρκυρας σε συνεργασία με το ΚΕΔΑΣΥ Κέρκυρας, όπου φιλοξενούνται εξειδικευμένοι επιστήμονες γύρω από θέματα εκπαίδευσης και διαπαιδαγώγησης των παιδιών μας.
Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Τον ηχορυθμίζει ο Γιώργος Χατζάβαλος και στο μικρόφωνο η Έλσα Δολιανίτη. Μας ακούτε στους 99,3 στα FM αλλά και διαδικτυακά μέσω του ΕΡΤΕΚ από την πλατφόρμα της ΕΡΤ σε όλο τον κόσμο. Στη σημερινή μας εκπομπή θα ασχοληθούμε με ένα θέμα που αφορά άμεσα τη σχολική ζωή στη σύγχρονη εφηβεία. Η αντανάκλαση του μαθητικού ρόλου στην εξωτερική εμφάνιση των μαθητών. Σε μια εποχή όπου η εικόνα καταλαμβάνει όλο ένα και μεγαλύτερο χώρο στην καθημερινότητά μας, ιδιαίτερα μέσα από τα κοινωνικά δίκτυα, η εξωτερική εμφάνιση δεν αποτελεί απλώς προσωπική επιλογή, αλλά συχνά μέσω έκφρασης, κοινωνικής αποδοχής και ταυτότητας. Οι μαθητές βρίσκονται στο επίκεντρο αυτής της πραγματικότητας, προσπαθώντας να ισορροπήσουν ανάμεσα στην ατομικότητα και την ανάγκη ένταξης σε ομάδες και πρότυπα. Το σχολείο, ως βασικός χώρος διαμόρφωσης προσωπικότητων, δεν μένει ανεπηρέαστο σε αυτές τις επιλογές. Ο μαθητικός ρόλος, όπως τον γνωρίζαμε παραδοσιακά, επαναπροσδιορίζεται, ενώ η εμφάνιση συχνά συνδέεται όχι μόνο με την εικόνα, αλλά και τη συμπεριφορά, τις προσδοκίες και τις κοινωνικές σχέσεις των μαθητών. Μέσα από τη σημερινή συζήτηση θα επιχειρήσουμε να δούμε πώς η εξωτερική εικόνα επηρεάζει την ταυτότητα του μαθητή, την αυτοεκτίμηση και τον τρόπο που λειτουργεί μέσα στη σχολική κοινότητα. Μαζί μας βρίσκονται η κοινωνική λειτουργή και μέλη της επιστημονικής ομάδας του ΚΕΔΑΣΥ Κέρκυρας, οι κυρίες Ελένη Μάντιλα και Κωνσταντίνα Νάσιου, για να μας βοηθήσουν να προσεγγίσουμε πιο ουσιαστικά αυτό το σύγχρονο και ιδιαίτερα επίκαιρο ζήτημα. Κυρία Μάντιλα και κυρία Νάσιου, καλώς ήρθατε.
Καλώς σας βρήκαμε.
Γιατί πιστεύετε, κυρία Μάντιλα, ότι είναι σημαντικό να συζητήσουμε αυτό το θέμα? Γιατί έχετε επιλέξει να συζητήσουμε αυτό το θέμα?
Γιατί αν περάσετε το πρωί από την πλατεία Σαρόκο, όπου συγκεντρώνεται ο μαθητικός πληθυσμός πριν την έναρξη του σχολείου, το μάτι σας θα χαθεί ανάμεσα σε νεαρά άτομα που κατά κύριο λόγο πίνουν τον καφέ τους, καπνίζουν ή ατμίζουν, μιλούν στα κινητά και περιποιούνται τις λεπτομέρειες της εμφάνισής τους. Αν δεν ήταν η ηλικία και η σωματότυπή τους, δεν θα μπορούσαμε ίσως να καταλάβουμε ότι πρόκειται περί μαθητών. Άρα επιλέξαμε αυτό το θέμα γιατί αναρωτιόμαστε πού πήγαν οι μαθητές μας.
Οι μαθητές που ξέραμε μέχρι τώρα, δηλαδή.
Ναι, με τον παραδοσιακό γνωστό ρόλο και την εμφάνιση της σχολικής τσάντας, του τζιν, του απλού ρούχου και της διαφορετικής επικοινωνίας μεταξύ τους και το πρωί. Κάποτε άκουγες δηλαδή τα παιδιά και μιλάγανε για το αν έχουν διαγώνισμα, αν έχουν διαβάσει, αν τελικά θα γίνει το κενό, αν θα πάνε εκδρομή.
Ναι.
Και τώρα ακούς πού θα βγούμε το βράδυ, τι είδες στο YouTube, πάρε μου και εμένα ένα καφεδάκι από εκεί, αυτή τη μάσκαρα φοράω. Θέματα που κανονικά δεν θα έπρεπε να άπτονται των μαθητικών ενδιαφερόντων.
Βέβαια, γιατί μιλάμε για μαθητές οι οποίοι είναι στην εφηβεία και μιλάμε και για μαθητές γυμνασίου πολλές φορές.
Βέβαια, συνήθως είναι το 12-18 που μας κάνει αυτή την εντύπωση.
Και ποια είναι η πρώτη αίσθηση, πού πήγαν οι μαθητές που ξέραμε, κυρία Νάσιου?
Μια πρώτη γενική εκτίμηση είναι ότι επικαλύφθηκαν πίσω από έναν ισχυρό μηχανισμό διαμόρφωσης προτύπων, δηλαδή τα social media, ο οποίος επηρεάζει άμεσα τον τρόπο με τον οποίο οι μαθητές αντιλαμβάνονται την εικόνα τους. Η συνεχής λοιπόν έκθεση σε συγκεκριμένα αισθητικά πρότυπα δημιουργεί την αίσθηση ότι υπάρχει ένα σωστό και αποδεκτό μοντέλο εμφάνισης. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα οι μαθητές να υιοθετούν επιλογές που δεν πηγάζουν από προσωπική ανάγκη, αλλά από την επιθυμία ένταξης και αποδοχής. Σταδιακά η εμφάνιση μετατρέπεται σε μέσο κοινωνικής επιβεβαίωσης και όχι σε αυθεντική έκφραση της ταυτότητας. Ενώ φυσικά λειτουργεί ως ισχυρός παράγοντας επιρροής προς αυτή την κατεύθυνση, η ανάγκη ειδικά των εφήβων για αποδοχή και ένταξη στην ομάδα ασκεί μεγάλη πίεση ως προς τις επιλογές του. Η πίεση αυτή συχνά δεν εκφράζεται ρητά, αλλά λειτουργεί μέσα από άτυπους κανόνες και προσδοκίες που διαμορφώνονται στο πλαίσιο της ομάδας. Οι μαθητές συχνά τείνουν να προσαρμόζονται σε αυτά τα πρότυπα προκειμένου να αποφύγουν τυχόν απόρριψη ή απομόνωση. Έτσι περιορίζεται η αυθεντική έκφραση και ενισχύεται η ομοιομορφία.
Mm-hmm. Κυρία Μάνδυλα, και γιατί το θέμα της εμφάνισης είναι σημαντικό? Γιατί μας απασχολεί η εμφάνιση τόσο πολύ? Είναι αυτό που λέμε τα ράσα δεν κάνουν τον παπά?
Ασφαλώς και όχι. Ο λόγος που η εμφάνιση των μαθητών αποτελεί προβληματισμό είναι η σχέση που αυτή η εμφάνιση δηλαδή έχει με το ρόλο τους και ακολούθως με την έκφραση μιας αντίστοιχης συμπεριφοράς. Η αλήθεια είναι ότι η εμφάνισή μας δίνει ένα μήνυμα στους άλλους γύρω μας. Τους καθοδηγεί να σχηματίσουν για μας μια εικόνα, είτε επειδή την έχουμε κι εμείς, είτε επειδή θα θέλαμε να την έχουμε. Δηλαδή, με την εμφάνισή μας δείχνουμε στους γύρω μας τι είμαστε ή τι θα θέλαμε να είμαστε.
Αυτό ισχύει για όλες τις ηλικίες όμως.
Βέβαια. Έτσι. Εννοείται. Αυτό ισχύει ακόμα και πριν γεννηθούμε, από το πώς ορίζουν την εμφάνισή μας ανάλογα με το φίλο μας ή άλλοι που είναι γύρω μας.
Σωστό, από το χρώμα βασικά που θα ξεκινάει.
Βέβαια.
Ναι.
Υπάρχουν πάντα αυτά τα οι ενδυματολογικοί κώδικες ανάλογα με την ηλικία και λοιπά. Επίσης και θρησκευτικά υπάρχουν ενδυματολογικοί κώδικες. Βέβαια. Και όλη αυτή η σύνδεση γίνεται γιατί οι άνθρωποι γνωρίζουν ότι σχετίζεται άμεσα η εμφάνιση, ο ρόλος και η συμπεριφορά. Άρα ενισχύοντας την εμφάνιση, στην ουσία ενισχύουν το ρόλο, ώστε να έχουν να περιμένουν την αντίστοιχη συμπεριφορά.
Και περιορίζουν πολλές φορές τη συμπεριφορά λοιπόν μέσα.
Βέβαια.
Από αυτό, έτσι.
Βέβαια.
Γιατί δεν θα μπορεί ένας ο οποίος είναι ρασοφόρος να συμπεριφερθεί με έναν τρόπο ο οποίος δεν είναι αποδεκτός στην κοινωνία?
Ακριβώς. Το ίδιο γίνεται και για τα ένστολα επαγγέλματα.
Σωστό.
Περιμένεις μια άλλη συμπεριφορά, έχεις μια άλλη προσδοκία από τη στολή που φοράει ο καθένας ή από το διακριτικό του. Επίσης, μέσα από την εμφάνιση εκπροσωπούμε και μια ομάδα. Εκπροσωπούμε μια συνθήκη. Μπορεί να εκπροσωπήσουμε ακόμα και μια ιδέα. Έτσι, αυτό μπορείτε να το δείτε ειδικά και στην εμφάνιση των ομάδων. Η πράσινη, η κόκκινη, η μαυροκίτρινη.
Ναι, ναι.
Είναι μια ιδέα αυτή που εκπροσωπείτε. Βοηθάμε λοιπόν τους άλλους να κατανοήσουν μέσα από αυτό που τους παρουσιάζουμε το ρόλο μας, να τον αποδεχτούν και να περιμένουν μια αντίστοιχη συμπεριφορά που αυτός ο ρόλος ορίζει.
Μάλιστα. Κυρία Νασιού, άρα η εμφάνιση των σημερινών μαθητών επηρεάζει και τη συμπεριφορά τους, έτσι δεν είναι?
Φυσικά. Η εμφάνιση συνδέεται στενά με την εικόνα που διαμορφώνει το άτομο, τόσο για τον εαυτό του, όσο και για το ρόλο που επιλέγει να υιοθετήσει. Όταν, για παράδειγμα, η εξωτερική εικόνα αποκτά υπερβολική σημασία, ενδέχεται να μετατοπιστεί η προσοχή από την ουσία της μαθητικής ιδιότητας προς την προβολή μιας συγκεκριμένης ταυτότητας. Αυτό μπορεί να επηρεάσει τη στάση απέναντι στη μάθηση, τις σχέσεις με τους άλλους και τη συνολική συμπεριφορά, καθώς η εικόνα λειτουργεί ως μέσο επικοινωνίας και αυτοπροσδιορισμού.
Θα μπορούσα να συμπληρώσω κάτι εδώ,
βεβαίως,
αν θέλετε να,
ναι, ναι,
να πούμε λίγο πιο δύσκολα πράγματα. Γιατί νομίζω ότι οι γονείς, επειδή τα παιδιά είναι δικά τους και το σχολείο βέβαια, γιατί ανήκουν και σε αυτό ως μαθητές, πρέπει λίγο να αρχίσουν να λένε τα πράγματα με το όνομά τους, λίγο πιο σκληρά, λίγο πιο ομά.
Δώστε μας κάποια παραδείγματα.
Βλέπουμε λοιπόν και απορούμε γιατί σήμερα τα κορίτσια από 12 ή 13 χρονών ξεκινάνε να έχουν σεξουαλικές σχέσεις. Έτσι, είτε αρχικές είτε ολοκληρωμένες. Γιατί απορούμε λοιπόν όταν βλέπουμε κορίτσια 12 και 13 και 14 χρονών να είναι ντυμένα σαν γυναίκες? Άρα δίνουν στους άλλους το μήνυμα ότι είναι γυναίκες, μπαίνουν σε αυτό το ρόλο και οι άλλοι έχουν μία προσδοκία να φερθούν σαν γυναίκες σε κάθε επίπεδο.
Με ό,τι απαιτεί ο ρόλος.
Ακριβώς. Μας κάνει εντύπωση γιατί δεν υπάρχει πολύ μεγάλη επιτυχία πλέον στις πανελλήνιες εξετάσεις. Αφού το κίνητρο δεν είναι αυτό. Ο επαγγελματικός στόχος, και φαίνεται από την εμφάνιση, είναι να γίνουμε διάσημοι influencer, youtuber, ό,τι υπάρχει τέλος πάντων στη μόδα σήμερα. Άρα δεν με ενδιαφέρει να κάτσω να διαβάσω, να σπουδάσω, δεν θα βγάλω τα γρήγορα λεφτά μου.
Απασχολεί τόσο μεγάλη μερίδα μαθητών αυτό?
Βέβαια, απασχολεί πάρα πολλούς μαθητές, απασχολεί τους συμμαθητές, γιατί ξέρετε αυτά πάνε και λίγο ντόμινο. Ό,τι απασχολεί τον έναν γίνεται μετά πιο ομαδικό και απασχολεί και τους υπόλοιπους. Επίσης αναρωτιόμαστε γιατί τα αγόρια χτυπιούνται, δίνουν ραντεβού για ξύλο, κυκλοφορούν λίγο συμμοριακά, αγέλες, ασκούν την εξουσία στους άλλους που είναι αδύναμοι, βρίζουν, βλαστημούν. Το έχω ακούσει και από παιδιά του δημοτικού πια το πράγμα αυτό. Από τη στιγμή που βλέπετε ότι όλα αυτά τα παιδιά που κυκλοφορούν, όπως σας λέω, έχουν το ίδιο ντύσιμο, είναι ντυμένοι σαν ράπερ, σαν τράπερ, ό,τι τέλος πάντων ο καθένας αγαπάει. Με τα μαύρα ρούχα, την άσπρη κάλτσα, το τζόκι στο κεφάλι, το ίδιο ξυρισμένο μαλλί, με την αλυσίδα τη μεγάλη. Περπατάνε όπως αυτοί, είναι φοβερό αν το δείτε.
Μίμηση.
Αλλάζουν και το σωματότυπό τους στο τέλος.
Μίμηση.
Ξεκάθαρη. Ξεκάθαρη. Οπότε, όταν μπαίνεις σε αυτό το ρόλο και πείθεσαι ότι είσαι αυτός ή προσπαθείς να γίνεις κάτι τέτοιο, δεν μπορεί να έχεις μια άλλη συμπεριφορά. Γίνεται πλέον ταυτόσιμο.
Οι γονείς εκεί πέρα, τι ρόλο έχουν?
Τους γονείς να πούμε λίγο πιο μετά, να δώσουμε
μετά
την εικόνα των παιδιών,
πούμε,
γιατί είναι μεγάλο το θέμα των γονιών εδώ.
Ναι. Δηλαδή, κυρία Μάντιλα, το σχολείο είναι μια ομάδα που θα έπρεπε, κατά τη γνώμη σας, να έχει έναν ενδυματολογικό κώδικα, όπως ας πούμε να υπήρχε παλιότερα, όπως υπήρχε η ποδιά ή να υπάρχει ένα διακριτικό. Mm. Δεν απαραίτητο να είναι η ποδιά, θα μπορούσε να είναι ένα κοστούμι, ένα ταγέρ, κάτι.
Ναι, ναι. Η ποδιά σίγουρα όχι,
ναι,
γιατί εγώ τουλάχιστον που την έχω φορέσει στα μαθητικά μου χρόνια, είναι ένα πάρα πολύ άβολο ρούχο και δεν θα τέριαζε και με τη σημερινή νοοτροπία, με τις σημερινές συνθήκες. Όμως το σχολείο είναι μια ιδιαίτερη κατηγορία στο κοινωνικό σύνολο, οπότε εκπροσωπεί διαφορετικά πράγματα από άλλες ομάδες και εκπροσωπεί και διαφορετική ηλικιακή ομάδα. Το 12-18 για το οποίο μιλάμε σήμερα είναι καθαρά σχολική ηλικία. Θα έπρεπε λοιπόν και ενδυματολογικά να σηματοδοτείτε. Θα μπορούσε να έχει εφαρμόσει το κάθε σχολείο ένα πολύ απλό ντύσιμο καθημερινό που να μην χρειάζεται και κόστος. Ένα τζιν και ένα φούτερ. Mm. Το κάθε σχολείο να έχει το δικό του χρώμα, το δικό του διακριτικό. Το οποίο θα έβαζε τα παιδιά στο ρόλο του μαθητή, θα διαχώριζε και το ένα σχολείο αν θέλετε από το άλλο και θα τους έδινε και μία αίσθηση ανήκειν.
Συμβαίνει αυτό σε πολλές χώρες της Ευρώπης, mm. τα σχολεία mm. να έχουν τις δικές τους ενδυμασίες. Όπως και εδώ, στα δικά μας σχολεία, αυτό συμβαίνει στις παρελάσεις.
Μόνο στις παρελάσεις.
Βέβαια.
Γιατί όμως συμβαίνει εκεί? Γιατί θέλουμε κοινωνικά να δείξουμε το σχολείο στο οποίο ανήκουμε και να το εκπροσωπήσουμε. Ναι, αλλά δεν μπορείς να εκπροσωπείς το σχολείο σου τρεις φορές το χρόνο που έχεις παρέλαση. Mm-hmm. Και μετά να χάνεις το ρόλο σου.
Ίσως λοιπόν θα ήταν μια συζήτηση η οποία θα έπρεπε να τη δει η σχολική κοινότητα και οι γονείς.
Σίγουρα.
Ώστε κάποια στιγμή να υπάρξει μια ενιαία εικόνα στους μαθητές και στις μαθήτρες των σχολείων.
Είναι και οικονομικό κίνητρο, γιατί ξέρετε θα γλίτωνε πολύ κόστος από τους γονείς,
ναι,
για να πληρώνουν το καθημερινό ντύσιμο των παιδιών στο
σχολείο. Το διαφορετικό καθημερινό.
Το διαφορετικό, βέβαια.
Κυρίως τα κορίτσια.
Και θέλουν. Το ακριβό επίσης.
Βεβαίως. Κάτι τόσο ομαδικό όμως θα καταργούσε την ελευθερία έκφρασης των παιδιών, κυρία Νάσιο?
Η ελευθερία έκφρασης αποτελεί θεμελιώδες στοιχείο της προσωπικής ανάπτυξης, όμως δεν λειτουργεί ανεξάρτητα από το κοινωνικό πλαίσιο στο οποίο ετάσσεται το άτομο. Ο μαθητής καλείται να ισορροπήσει ανάμεσα στην ατομικότητα και τη συμμετοχή σε μια κοινότητα με συγκεκριμένους κανόνες και στόχους. Ο μαθητικός ρόλος προϋποθέτει την κατανόηση ότι η προσωπική έκφραση δεν αναιρεί την ευθύνη απέναντι στο σύνολο, αλλά συνυπάρχει με αυτήν, μέσα από επιλογές που σέβονται το χώρο και τη λειτουργία του σχολείου.
Μάλιστα. Κυρία Μάντιλα, θα συνεχίζει δηλαδή ο μαθητής να είναι και μαθητής και μοναδικό άτομο συγχρόνως?
Αλήθεια θεωρείτε, κυρία Δολιανίτη, ότι σήμερα υπάρχει μοναδικότητα στους μαθητές?
Όχι. Και σύμφωνα με αυτά που περιγράψατε.
Γιατί αν βγείτε στο δρόμο, δεν ξέρω, εγώ θεωρώ την πλατεία Σαρόκο παρατηρητήριο. Επειδή είναι εκεί οι στάσεις που έρχονται τα λεωφορεία και συγκεντρώνονται
όλοι
οι μαθητές και είναι
αυτό
το κέντρο των σχολείων. Ναι. Υπάρχει λοιπόν ένα πρότυπο, το οποίο δεν είναι νεανικό, είναι γυναικείο, που κατά πώς φαίνεται επιτάσσει σε όλα τα κορίτσια να έχουν το ίδιο χτένισμα, να έχουν φτιάξει τα νύχια τους, να έχουν το ίδιο ντύσιμο και να μην έχουν καμία σχολική τσάντα πλέον. Δεν ξέρω αν το έχετε δει.
Το
πλέον
δει.
Τα βιβλία των μαθητριών είναι μέσα σε τσάντες γυναικείες.
Φυρμάτες.
Πολύ. Παραγγέλνουν τον καφέ τους κάθε πρωί από τα καφέ της περιοχής. Τα αγόρια αντίστοιχα, όπως σας είπα και πριν, είναι σχεδόν όλα ίδια. Δηλαδή, δεν νομίζω ότι έχουμε πια μοναδικότητα. Νομίζω ότι έχουμε ένα μιμητισμό, μία ομαδοποίηση που καταργεί έτσι κι αλλιώς την ταυτότητα του καθενός χωριστά. Θεωρώ ότι σήμερα δεν νιώθουν οι νέοι άνθρωποι μοναδικοί, δεν νιώθουν μαθητές. Για μένα το χειρότερο είναι ότι δεν νιώθουν έφηβοι, δεν νιώθουν παιδιά και αυτή η εικόνα στην οποία μπαίνουν και προβάλλουν εκβιάζει την εφηβική τους ηλικία και επηρεάζει σημαντικά την αυτοεκτίμησή τους.
Και θα επηρεάζει και την ενήλικη ζωή τους αργότερα, διότι
σαφέστε,
το να χαθεί αυτή η ευαίσθητη ηλικία, η παιδική και η εφηβική ηλικία, την οποία τη ζήσαμε, έτσι, όλοι, νομίζω ότι θα τους αφήσει ένα πολύ μεγάλο κενό αργότερα. Θα ήθελα, κυρία Νάσιο, να σταθούμε λίγο στο σημείο της αυτοεκτίμησης.
Η εξωτερική εμφάνιση μπορεί να λειτουργήσει ως βασικό κριτήριο αυτοαξιολόγησης, ιδιαίτερα σε μια ηλικία όπου η ταυτότητα βρίσκεται υπό διαμόρφωση. Όταν λοιπόν η αξία του ατόμου συνδέεται κυρίως με την εικόνα, η αυτοεκτίμηση γίνεται ευάλωτη και εξαρτάται από εξωτερικούς παράγοντες όπως η αποδοχή ή η κριτική των άλλων. Αντίθετα, η ενίσχυση εσωτερικών χαρακτηριστικών και δεξιοτήτων συμβάλλει στη δημιουργία μιας πιο σταθερής και ουσιαστικής αυτοαντίληψης.
Ως η ομάδα στην οποία ανήκουν οι μαθητές θα έπρεπε να επεμβαίνει περισσότερο στα θέματα της εμφάνισης των μαθητών, θεωρείτε?
Ως βασικός φορέας κοινωνικοποίησης οφείλει να βοηθά τους μαθητές να κατανοήσουν ότι η εμφάνιση συνδέεται με το ρόλο που έχουν μέσα σε μια οργανωμένη κοινότητα. Οι μαθητές χρειάζονται κάποια όρια γιατί βρίσκονται σε ένα χώρο που δεν είναι μόνο προσωπικός αλλά κοινός και έχει ένα συγκεκριμένο σκοπό. Η παρέμβαση μπορεί να πάρει τη μορφή διαλόγου, καλλιέργειας κριτικής σκέψης και ενίσχυσης της συνείδησης του ανήκειν. Το σχολείο σήμερα, για τους χιλιάδες λόγους που μπορεί να το δικαιολογούν, πολλές φορές παρατηρούμε ότι παραμένει προσκολλημένο σε μια πιο παραδοσιακή λογική, όπου η εμφάνιση δίνεται κυρίως στη μετάδοση γνώσεων και λιγότερο στη σύνδεση με την καθημερινότητα των μαθητών. Όταν λοιπόν η εμπειρία της μάθησης δεν συνδέεται με τα ενδιαφέροντα και τις ανάγκες τους, χάνεται το στοιχείο της έμπνευσης και το σχολείο βιώνεται περισσότερο ως υποχρέωση αντί για ευκαιρία ανάπτυξης.
Σωστά. Και εδώ θα επανέλθω, κυρία Μάνδυλα, στο ερώτημα που σας είχα θέσει προηγουμένως: ποιος είναι ο ρόλος της οικογένειας?
Η οικογένεια έχει πολύ σημαντικό ρόλο σε αυτό. Τα παιδιά, όταν ξεκινούν να πάνε σχολείο, βγαίνουν από την πόρτα του σπιτιού τους. Άρα, κανείς μας δεν είναι ανεύθυνος απέναντι σε αυτό που συμβαίνει. Βέβαια, υπάρχουν οι γονείς που αντιμετωπίζουν το θέμα αυτό λίγο επιδερμικά, είτε γιατί θέλουν να είναι πιο φίλοι με τα παιδιά τους, να είναι πιο κοντά, να είναι πιο ελαστικοί, είτε γιατί το παραγνωρίζουν. Δεν το αξιολογούν ως κάτι πολύ σημαντικό. Και υπάρχουν και γονείς που θέλουν, αλλά δεν μπορούν γιατί πέφτουν στην παγίδα, το κάνουν οι φίλοι του.
Άρα εγώ πώς μπορώ να τον εμποδίσω, τι συνέπειες θα έχει, αν το κάνουν σωστά?
Φοβούνται την απομόνωση για το παιδί τους μετά. Φοβούνται τις μάχες που πρέπει να δώσουν. Δεν είναι εύκολο να διαχωρίζεσαι.
Την απόρριψη του παιδιού από την υπόλοιπη αγέλη, όπως την είπατε.
Ασφαλώς. Όμως ξέρετε τι. Πάρα πολύ τον τελευταίο καιρό, τα τελευταία χρόνια ίσως, συζητάμε για τα όρια. Και τα όρια, μας απασχολεί πολύ η εγκληματικότητα, η οποία φαίνεται να ανεβαίνει, η επιθετικότητα ανάμεσα στους ανήλικους.
Ανεβαίνουν τα στοιχεία αυτά και κατεβαίνουν οι ηλικιακές ομάδες.
Ακριβώς.
Τα ηλικιακά όρια.
Ακριβώς. Όμως δεν φαίνεται να μας απασχολούν οι λεπτομέρειες και τα πραγματικά όρια που οδηγούν τα πράγματα σε αυτή την αρνητική εξέλιξη. Γιατί στην ουσία οι γονείς είναι αυτοί που παρέχουν τη δυνατότητα στα παιδιά τους να ενδύεται έναν άλλο εαυτό πιο ενήλικο για τον οποίο δεν είναι έτοιμα. Τους πληρώνουν την εικόνα τους. Τα παιδιά αυτά, για να αγοράσουν τις τσάντες που λέγαμε πριν, ή για να φτιάξουν τα νύχια τους, ή για να κάνουν οτιδήποτε, δεν κλέβουν, ούτε δουλεύουν. Mm-hmm. Τα παίρνουν από τους γονείς. Άρα, ο γονιός στην ουσία δίνει τη συνένεσή του και πληρώνει την εικόνα των παιδιών του, ανοίγοντας την πόρτα σε μια εκβιαστική και ψεύτικη ενηλικίωση. Δεν επιτρέπουν στα παιδιά τους να νιώθουν μαθητές, ίσως γιατί έχει υποτιμηθεί και πάρα πολύ ο ρόλος του σχολείου από την ελληνική οικογένεια πια, και δεν επιτρέπουν στα παιδιά τους, δεν τα βοηθούν να φερθούν σαν μαθητές, να αποκτήσουν κίνητρο μαθητικό, να ασχοληθούν με τα μαθήματά τους, να νιώσουν σεβασμό για τον εκπαιδευτικό, να αντιμετωπίσουν το συμμαθητή σαν συνομήλικο, όχι σαν μπρο. Άρα να απομακρυνθούν από τη συμπεριφορά του δρόμου και να διαχωρίσουν τον εαυτό τους από την νοοτροπία του κακού ενήλικα, τον οποίο προσπαθούν να μιμηθούν, χάνοντας όλα τα υπόλοιπα.
Σωστά. Κυρία Νάσιου, πώς μπορούν οι γονείς, κατά τη γνώμη σας, να διαχειριστούν τις επιλογές της εμφάνισης των παιδιών?
Φυσικά, οι γονείς αποτελούν τον πρώτο και πιο σταθερό παράγοντα διαμόρφωσης στάσεων και αξιών. Η διαχείριση τέτοιων θεμάτων απαιτεί μια ισορροπία ανάμεσα στην καθοδήγηση και το σεβασμό της προσωπικότητας του παιδιού. Μέσα από ουσιαστική επικοινωνία μπορούν να ενισχύσουν την κριτική ικανότητα των παιδιών, βοηθώντας τα να διαχωρίσουν την επιρροή από την προσωπική επιλογή. Παράλληλα, η σαφής θέσπιση ορίων συμβάλλει στη δημιουργία ενός σταθερού πλαισίου μέσα στο οποίο το παιδί αισθάνεται ασφάλεια και μπορεί να αναπτύξει υπεύθυνες τάσεις.
Ποιο είναι το βασικό μήνυμα που πρέπει να περάσουν στους μαθητές?
Το ουσιαστικό μήνυμα είναι ότι η εμφάνιση αποτελεί μόνο μία πτυχή της προσωπικότητας και δεν καθορίζει την αξία του ατόμου. Ο μαθητικός ρόλος περιλαμβάνει ευθύνες, στάσεις και συμπεριφορές που σχετίζονται με τη μάθηση, τη συνεργασία και το σεβασμό. Η καλλιέργεια αυτών των στοιχείων συμβάλλει στη διαμόρφωση ολοκληρωμένων προσωπικότητων, οι οποίες μπορούν να εκφράζονται ελεύθερα, χωρίς να εξαρτώνται αποκλειστικά από την εξωτερική εικόνα.
Σωστά. Κυρία Μάνδυλα, κλείνοντας κι εσείς, θα ήθελα ένα μήνυμα για τους γονείς. Τι είναι αυτό που θα θέλατε να κρατήσουν?
Στην εξελικτική πορεία των παιδιών μας, νομίζω ότι έχουμε πια αφαιρέσει το σκαλοπάτι της παιδικότητας και αυτό το πληρώνουμε ήδη σιγά σιγά. Θα πω λοιπόν στους γονείς, βάζοντας και τον εαυτό μου μέσα, γιατί και εγώ γονιός εφήβων είμαι: αφήστε τα παιδιά μας να είναι παιδιά. Αφήστε τα να είναι έφηβοι και μαθητές, γιατί μόνο πατώντας γερά εκεί θα μπουν με σημαντικά ψυχικά εφόδια στην ενήλικη ζωή τους. Γονείς και κοινωνία. Ας προστατέψουμε όλοι μαζί το 12 με 18. Είναι η κοινωνία του αύριο.
Αλήθεια. Κυρία Μάνδυλα και κυρία Νάσιου, κλείνοντας τη σημερινή μας συζήτηση, γίνεται φανερό πως η εξωτερική εμφάνιση των μαθητών δεν είναι ένα απλό ζήτημα αισθητικής. Είναι ένα πολυδιάστατο κοινωνικό φαινόμενο, θα έλεγα, που συνδέεται με την ταυτότητα, την αυτοεκτίμηση και τον τρόπο με τον οποίο οι νέοι αντιλαμβάνονται το ρόλο τους μέσα στο σχολείο και στην κοινωνία. Η πρόκληση της εποχής δεν είναι να περιορίσουμε την ατομικότητα, όπως προηγουμένως είπατε, αλλά να βοηθήσουμε τους μαθητές να διαμορφώσουν μια συνείδηση, μια ισορροπία και ελευθερία που να στηρίζεται όχι μόνο στην εικόνα τους, αλλά και στην ουσία. Έτσι,
σας εξαιρετικά το είπατε.
Ακριβώς.
Σύμφωνα με αυτά που μας είπατε εσείς. Σας ευχαριστώ θερμά, κυρία Μάνδυλα και κυρία Νάσιου, για την πολύτιμη συμβολή σας στη σημερινή εκπομπή, καθώς και όλους εσάς, κυρίες και κύριοι, που μας ακούσατε. Μέχρι την επόμενη φορά, να είστε καλά και να θυμάστε, η εικόνα μπορεί να μας δείχνει, αλλά η ταυτότητά μας ορίζεται από πολύ περισσότερα πράγματα. Από τον Γιώργο Χαρτζάβαλο, την Έλσα Δολιανίτη, την κυρία Μάνδυλα και την κυρία Νάσιου, να είστε καλά. Thank you.